В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Сепаратистське прискорення в окупованому Криму. Ми почуємо також сина одного з викрадених там активістів. У Луганську проросійські активісти бачать Володимира Путіна гарантом Конституції.
Вопрос на референдум виноситься.
Питання на референдум виноситься про федералізацію. Крім того, одне з питань референдуму гарантом Конституції, яка діє на цій території, буде президент Російської Федерації.
Наскільки адекватно змальовують події в Криму у ЗМІ? Ми почуємо вашу думку.
Нефаховість, неякісні, злобливі.
Зараз фактично йде інформаційна війна. Повинна бути більш жорстка позиція українських ЗМІ.
Українські ЗМІ працюють більш правдоподобно, але не всі.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі» сьогодні. Програму веду я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. А з новинами у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Представники Європейської комісії і міжнародної спільноти завтра зберуться в Лондоні і почнуть оформлювати список із 18 чільних російських посадовців, причетних до воєнного вторгнення Росії до України. Заявив сьогодні прем'єр-міністр Великої Британії Дейвід Камерон, виступаючи в Палаті громад британського парламенту. Ми тісно співпрацюємо з нашими американськими, європейськими та іншими міжнародними партнерами, щоб підготовити такий список і самі санкції, а також ті заходи, які вже узгоджені стосовно скиненого президента України Віктора Януковича та його оточення, теж будуть в осередді уваги завтрашньої зустрічі в Лондоні з нашими міжнародними партнерами. Як заявив Камерон, йдеться про те, що проти згаданих осіб можуть закласти заборону на в'їзд до Євросоюзу, а їхні активи в Євросоюзі заморозять, якщо Росія не піде на поліпшення становища. За його словами, Москві треба показати, що вона не може розтоптати Україну і не повинна проводити незаконного референдуму про вступ Криму до Росії. Сполучені Штати Америки вітають подальші дискусії з Росією щодо деескалації кризи в Україні, але в тому разі, якщо побачать конкретні свідчення про готовність Росії говорити про ці пропозиції, заявив сьогодні Державний департамент США. Його речниця Джен Сакі сьогодні заявила. Коли державний секретар Джон Керрі говорив у суботу з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, він дав чітко знати, що вітає подальші дискусії, якщо ми побачимо конкретні свідчення, що Росія готова говорити про ці пропозиції. Як наголосила Джен Сакі, ніякого візиту Керрі до Москви не планували, тому не було що скасовувати. Так вона відреагувала на заяву Лаврова, зроблену сьогодні у Росії, про те, ніби Керрі відмовився від свого візиту до Росії. Лавров сьогодні раніше, доповідаючи президентові Володимиру Путіну про становище в Україні, заявляв також, що позиції США для Росії неприйнятні, бо вони передбачають визнання легітимності нинішнього українського уряду. Україна на урядовому рівні нині не розглядає таких пропозицій, як денонсація угод із Росією про тимчасове перебування її Чорноморського флоту, заявив виконувач обов'язків міністр закордонних справ Андрій Дещиця. Як сказав він агентству «Інтерфакс Україна», зараз головне завдання – це деескалація становища. А потім будемо говорити про умови перебування Чорноморського флоту на території України, сказав він. А представник президента у Криму Сергій Куніцин, повернувшись із Криму, заявив сьогодні, що українське керівництво має твердо визначити свою позицію щодо подій на Кримському півострові. Інакше, застеріг він, воно може відпустити не лише Крим. Так і на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Самопроголошена кримська влада прискорює підготовку до референдуму про приєднання півострова до Росії і форсує процеси відриву Криму від України. Для цього сьогоднішній вихідний навіть оголосили робочим днем для працівників органів місцевого самоврядування і для виконавчих структур. Вже завтра так званий уряд Аксьонова має намір презентувати програму переходу до рубльової зони. І вже в Криму формується власна армія. Деталі цього зараз розпитаємо нашого кримського кореспондента, який перебуває на місці події. Колего, я вас вітаю. Яким чином у Криму збираються запровадити вивадити російський рубль.
Добрий вечір. Схоже, сама кримська влада цього не знає. Сьогодні самопроголошений голова Ради міністрів АРК Сергій Аксьону написав у своєму твіттері, що вже завтра представить проект переходу автономії в рубльову зону. Постараємося зробити заміну валют безболісною для громадян і бізнесу, зазначив він. Потім це повідомлення офіційна прес-служба спростувала. Мовляв, Аксьонов у соцмережах не реєструвався. Кілька днів тому перший віце-прем'єр кримського уряду Рустам Тамірғалієв заявив, що перехід з гривні до рубля займе десь рік. А вже сьогодні спікер Володимир Константинов уточнив, лише кілька місяців. Допомогти цьому мають російські вливання. Прес-служба кримського парламенту повідомила, що в державному бюджеті Росії вже зарезервували 40 мільярдів рублів для розвитку економіки півострова. Щоправда, в основному ці гроші підуть на розвиток підприємств військово-промислового комплексу, що виконує замовлення Чорноморського флоту Росії. Проросійське керівництво автономії також пообіцяло, що майнові права кримчан при переході до складу Росії не постраждають, але обіцяє забрати у власність Криму державні підприємства енергетичної сфери і ті, що пов'язані з використанням природних ресурсів півострова. Державне майно – не остання претензія Аксьонова і Константинова. В російському Криму українська мова втратить державний статус. За словами самопроголошеного прем'єра, за нових умов у регіоні буде дві державні мови – російська та кримсько-татарська. Про інші мови пообіцяли теж потурбуватися. Людмила?
Колего, надійшло повідомлення, що Верховна Рада Криму наділила повноваженнями головнокомандувача Збройними силами автономії Сергія Аксьонова. Що це означає?
Що це означає, сказати важко, бо ні сьогодні, ні вчора сесії кримського парламенту не було, і хто наділив Аксьонова таким правом, невідомо. Сам він зазначив, що рішення про формування армії Криму ухвалене у зв'язку з наявністю на території автономії незаконних збройних формувань. За даними прем'єра, 186 добровольців вже склали присягу на вірність народу Криму і увійшли до складу збройних сил автономії. Він упевнений, що загальна чисельність кримської армії до референдуму 16 березня сягне 1500 осіб. Вони охоронятимуть виборчі дільниці зі зброєю в руках, сказав прем'єр Криму. Аксьонов підтвердив, що в перспективі планується створення військово-морських сил Криму. Вже навіть є свій власний командувач, який зрадив українську армію. Аксьонов зазначив, що в разі приєднання Криму до Росії сухопутні війська і флот увійдуть до складу Збройних сил Російської Федерації. Він також заявив, що якщо за підсумками референдуму Крим стане частиною Росії, військовослужбовці Збройних сил України, що прибувають на території Криму, повинні будуть або залишити територію автономії, або війти до складу Збройних сил Республіки. Додам, що всі свої коментарі, брифінги, інтерв'ю кримський спікер і прем'єр дають виключно російським журналістам.
Ось така інформація від кореспондента Радіо Свобода, який перебуває на місці подій у Криму. Тим часом досі немає інформації про людей, викрадених на території Криму. Серед них і журналісти, і громадські активісти, і, зокрема, лідер Всекримської української ради Андрій Щекун та голова піклувальної ради Української школи-гімназії Сімферополя Анатолій Ковальський. Коротко перед початком програми мені вдалося поспілкуватися із сином Ковальського Сергієм. Він сам є співкоординатором Кримського Євромайдану. Я запитала, що, власне, відомо про викрадених в цей момент?
Наразі інформації про Андрія Щекуна і мого батька достовірної нема ні в кого. Все, що зараз, вся інформація, яка зараз ми чуємо, це інформація від посередників, які дійсно не викрадали, і ніяк тим чином не впливають на результат подій. Тому наразі ми можемо сказати, що поки вони не зателефонували, наприклад, мені, чи жінці, да, там, родині своїй, то ми вважаємо, що ми не знаємо, де вони, і не впевнені в їх безпеці. Тому всі розмови, які зараз в СМІ поширюються, що в них все добре, це не відповідає дійсності. Ну, це не може не спростовувати, ні там підтверджувати.
Сергію, а хто, власне, веде офіційне розслідування? Що вам відомо і як це розслідування ведеться?
Офіційне розслідування веде прокуратура, вона порушила кримінальні справи, але наразі мушу сказати, що їй відомо набагато менше, ніж мені. Я вже бачив фото, особливо по батькові, вже бачив фото, як його затримували дружинники, вони були з красною пов'язкою, є фото, але навіть цього немає в міліції. Зараз міліція, прокуратура наразі просто безсильна. Вона не працює в Криму. В Криму відбувається просто беззаконня якесь таке.
Скільки, за вашою інформацією, взагалі зараз викрадено людей у Криму?
7 людей було на стаціонарному десь години 2 тому.
Чи ви відчуваєте підтримку з поза меж Криму, з Києва, у соцмережах?
Пишуть з Києва і з всіх країн, мабуть, світу. Тримаєтесь, там, приїжджаєте. Ну, що ми можемо робити? Ми вдячні, звичайно, але мусимо продовжувати боротьбу.
Що б ви хотіли передати, зокрема, слухачам Радіо Свобода?
Я хочу передати, напевно, всім, хто може вплинути на цю ситуацію. Треба розуміти, що дійсним агресором є Російська Федерація на чолі Путіна. І, звичайно, треба розуміти, що насправді, крім гарантів меморандуму, а саме це Сполучених Штатів Америки, Великобританії, Німеччини та інших стран, тільки вони можуть вплинути дійсно на ситуацію. І, звичайно, треба приймати рішення більше вже... скажімо так, ну, радикальні і наводити лад, бо в Криму дійсно на сьогоднішній день ситуація, в якій вільно просто відбувається пограбування, викрадення людей, повне беззаконня, нема до кого звертатися, ніхто нічого не розслідує. Тобто, ну, ситуація дуже критична. Це питання не вирішується в Україні. Це треба зрозуміти всім. І відповідальність лежить на всіх державах, які мають є гарантами цього меморандуму. І якщо не приймати жодних дій, то це означає бути співучасниками дій, які робить Російська Федерація.
Так вважає в інтерв'ю Радіо Свобода співкоординатор Кримського Євромайдану Сергій Ковальський, син одного із викрадених в Криму місцевих активістів українських. А тему «Аншлюз Криму», куди ведуть історичні паралелі, слухайте у наступній передачі «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.
А ми з вами у «Свободі» сьогодні почуємо про ситуацію в Луганській області, де приміщення облдержадміністрації сьогодні залишалося вільним від мітингувальників. Напередодні до будівлі вдерлися, скандуючи «Росія» і тримаючи в руках прапори сусідньої держави, учасники проросійського мітингу. Також російський прапор був встановлений на будівлі Луганської ОДА. Сьогодні його замінили на український, потім знову вивісили російський. І врешті над будівлею вивісили і російські, і українські стяги. Водночас перебувати біля будівлі облдержадміністрації не для всіх безпечно, особливо це стосується журналістів. Більш докладно про події в Луганську почуємо від кореспондента Радіо Свобода Андрія Кузнєцова.
Після того, як проросійські активісти звільнили приміщення облдержадміністрації, сьогодні вранці під будівлею знову зібралися люди. Вони говорили про свої вимоги. Головні – це референдум щодо федералізації та друга державна мова – російська. При цьому референдум має відбутися не всеукраїнський, а лише на території Луганської області, пояснив керівник організації «Луганська гвардія» Олександр Харитонов.
Питання
на референдум виноситься про федералізацію. Крім того, одне з питань референдуму – гарантом Конституції, яка діє на цій території, буде президент Російської Федерації, а не наші, які то втікають, то їх переобирають, то вони зникають.
Буде президент Російської Федерації.
Ще один активний учасник мітингів у Луганську – керівник організації «Молода гвардія», депутат облради Арсен Клінчаєв після захоплення Луганської облдержадміністрації сам потрапив у полон. Каже, поїхав на зустріч до начальника обласного управління МВС, а там на нього накинувся лідер радикальної партії Олег Ляшко та його люди, звинувативши Клінчаєва у сепаратизмі.
Потім вони положили побили чуть-чуть і, загрузив мене, відправили, винесли яким-то чорним ходом і положили на асфальт.
Депутат стверджує, що його хотіли вивезти літаком до Києва, але згодом все ж таки відпустили. Прояснити інцидент з Арсеном Клінчаєвим у міліції не вдалося. Керівник прес-служби обласного управління на телефоні дзвінки не відповідає. Також невідомо, чи звинувачують офіційно Арсена Клінчаєва у якихось правопорушеннях. Політики справді брав участь у мітингу, окремі учасники якого штурмували Луганську облдержадміністрацію. Арсен Клінчаєв ніколи не приховував своїх проросійських поглядів, а після загибелі перших людей на Майдані він підтримав дії міліції. Загалом же лідери пропутінських рухів у Луганську Арсен Клінчаєв і Олександр Харитонов зазначають, що не завжди можуть контролювати натовп. Сьогодні група людей біля обласної адміністрації напала на журналістів, звинувативши їх у брехні. Під час сутички були пошкоджені відеокамери двох центральних телеканалів. Сьогодні ж представники Луганської гвардії вдерлися до телеканалу «Ірта», власник якої колишній нардеп Володимир Ландік висловився проти російського вторгнення в Україну. Сам же Володимир Ландік в коментарі сайту «Дзеркало тижня» заявив, що безчинства у місті скоюють при підтримці місцевої влади люди, яким платять за це гроші, в тому числі так звані російські туристи. Нова ж влада поки що має хитке становище. Ті, хто штурмував облдержадміністрацію, змусили її нового голову Михайла Болоцьких написати заяву про відставку. Втім, через деякий час чиновник заявив, що писав заяву під тиском, а тому залишається на посаді. За фактом захоплення Луганської облдержадміністрації і міліція, і СБУ вже почали досудове розслідування. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода з Луганська.
Цими днями, коли зовсім різноманітна інформація надходить з різних джерел, зокрема за меж України, про ситуацію в східних регіонах, у Криму, ми запитали перехожих Києва, як, на їхню думку, наскільки адекватно змальовують події в Криму ЗМІ. Ви можете на цю тему побачити і відеоопитування, а ми почуємо версію аудіо.
Нефаховість, неякісні, злобливі, невірні, неправдиві. Все російські СМІ, а нашим журналістам, які досталось, поки видно судьба така українська. Діємося, що буде краще. Ну, звісно, сравнювати нельзя.
Відверта брехня, я не розумію, на кого це розраховано, тому що розумна людина, звичайно, цю брехню не повірить. Українські ЗМІ працюють добре, але не досить жорстку позицію займають, тому що зараз фактично йде інформаційна війна, повинна бути більш жорстка позиція українських ЗМІ.
Українські СМІ працюють більш правдоподобно, але не всі.
Об'єктивна картина не може дати зараз жодні ЗМІ, оскільки так чи інакше залишається частинка інформації, яка є не висвітленою.
Наше правительство должно було давним-давно відключити всі проросійські канали і транслювати тільки наші. Вони чомусь на нашій території мають право відключати наші канали, а ми не хочемо права чоловіка попирати. І вони по-прежньому дивляться, ці ребята, всі ось ці вражеські проросійські канали.
Висвітлюється справедливо з нашого боку, а Росія несправедливо, вона бреше всьому світу. Путін і другі кореспонденти.
Російська, що тут говорить? Який у них президент, як він бреше на весь світ? Що то не його люди там? Така й преса.
Ось такі відповіді почула сьогодні на вулицях Києва кореспондент Радіо Свобода. Ви слухайте підсумки дня. Їх у Свободі сьогодні. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі дізнаємося, як до Польщі прилітають американські літаки-винищувачі на дострокові маневри.
Знаємо, що можемо лічити на наших союзників. Віємо також, що тільки той може лічити на вспарті союзників, хто потрапі сам можливо довго ще оборонити.
Михайло Ходорковський про те, що Крим тягар для Росії, але й сакральне місце, і що це треба враховувати.
Крим – мініатюрний клас.
Крим не нафтовий пласт, і для економіки Росії він швидше тягар, ніж придбання. Проте для росіян це сакральне місце, важливий елемент історичної пам'яті і найбільша рана з часів СРСР.
Розстріл, рейдери і самооборона. Яка боротьба за автомобілі Януковича?
З Гостомеля знайдені машини мали перевезти до Межигір'я, однак доїхали не всі автомобілі.
Про це і більше далі у нашій передачі. До Польщі від учора прибувають американські літаки F-16. 12 потужних винищувачів перетранспортують зі США на польську землю до четверга. Вони візьмуть участь у дострокових навчальних маневрах НАТО, які відбудуться на польській території. Про це сьогодні повідомили прем'єр-міністр та міністр оборони Польщі. Представники польського уряду наголошують на тому, що Варшава дуже серйозно ставиться до того, що відбувається в Україні. Деталі знає Юрій Савицький.
Томаш Сімоняк, міністр оборони Польщі, повідомив, що спільні польсько-американські маневри на польській території планувалися давно. Проте, каже він, тиждень тому Варшава звернулася до Вашингтона з проханням про прискорення терміну проведення маневрів повітряних сил, а також збільшення їхніх масштабів. За його словами, позитивна відповідь американців була негайною.
Мінімум 12 літаків F-16, 300 осіб персоналу, плюс уся обслуга, транспортні літаки. Побачимо. Ми розмірковуємо про різні варіанти. моменти. Я хочу виразно на цьому наголосити. Це було наше прохання до США, і ми дуже цінуємо те, що їхня реакція була настільки швидкою і відчутною.
Значна реакція.
Представники польського уряду звертають увагу на те, що рішення про запрошення американських літаків до Польщі співпало в часі з відзначенням 15-річчя польського членства в НАТО. З цієї нагоди прем'єр-міністр Дональд Туск говорив про далекоглядність польської оборонної політики. Польща, наголосив він, це єдина держава в НАТО, яка впродовж останніх років помітно збільшувала інвестиції в свою обороноздатність. За його словами, протягом останнього десятиліття ці інвестиції збільшилися аж на 25%.
Знаючи, що ми можемо розраховувати на наших союзників, ми водночас пам'ятаємо, що тільки той може розраховувати на підтримку союзників, хто спроможний сам якомога довше оборонятися.
Вспартє союзників, хто потрапить сам, можливо, довше оборонити.
Туск каже, що сьогодні Польща зобов'язана переконати всі європейські держави дуже серйозно поставитися до подій в Україні. За його словами, справа України – це питання майбутнього і безпеки всього Євросоюзу. Заяви Туска та Симоняка коментує генерал Марек Дукачевський, колишній керівник військової інформаційної служби. Він каже, що американські винищувачі перебуватимуть на території Польщі доти, допоки поляки не перестануть побоюватися за свою безпеку. За словами генерала, ці побоювання спричинені згодою Ради Російської Федерації на прохання президента Путіна щодо використання військ на території України. Поява російських військ біля кордонів Польщі, каже генерал, становила б реальну загрозу для польської безпеки. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Михайло Ходорковський прочитав лекцію у Київському політехнічному інституті. Події в Україні він назвав грандіозною історичною помилкою, виходом з якої можуть бути братські відносини українців до росіян і навпаки. А також компроміси політиків, як от створення спільної російсько-української економічної зони в Криму. Ходорковський також вказав на помилки нової влади і Майдану, зокрема на радикалізм та скасування мовного закону. Серед тих, хто відвідав лекцію, була і кореспондент Радіо Свобода Ірина Стельмах.
До зали Центру культури і мистецтв Київського політехнічного інституту послухати лекцію Михайла Ходорковського «Права і свободи» потрапило близько 2000 бажаючих. Трохи менше залишилось чекати за дверима. Такий аншлаг, як висловився найвідоміший російський політв'язень, свідчить про зацікавлення українцями іншою Росією, представником якої він є. Михайло Ходорковський декілька разів вдавався до теми братності України та Росії, які зараз стрімко втрачають дружбу.
Крим не нафтовий пласт, і для економіки Росії він швидше тягар, ніж придбання. Проте для росіян це сакральне місце, важливий елемент історичної пам'яті і найбільша рана з часів СРСР. Я не помилюсь, якщо скажу, що для багатьох росіян Севастополь, як частина святої землі, це повинно бути враховано в пошуках формули врегулювання. В іншому випадку жодного врегулювання не вийде.
Найкращим вирішенням конфлікту Ходорковський також вважає і збереження Криму в складі України. Проте зі створенням широкої автономії, спільною економічною зоною та забезпеченням права мешканців регіону на спілкування рідною мовою.
Можна було б подумати і про договір між Україною і Росією про створення на території Криму спільної економічної зони. В рамках цього договору Росія могла б здійснювати програму економічного розвитку регіону. Якщо моя країна дійсно хоче допомогти співвітчизникам, то їй таку можливість потрібно надати. І для цього не потрібно відбирати територію у дружнього сусіда.
Ходорковський переконаний, що крім єднання суспільства і перемоги над Януковичем, друга українська революція мала й помилки. Передусім йдеться про радикалізм з обох боків, який сьогодні лише наростає, а також мовний закон, що став фатальною помилкою нової влади. Аудиторія слова Ходорковського сприймала критично. Випускник радіотехнічного факультету КПІ Олександр Барабошко, більш відомий як блогер Крус, каже, що на лекцію прийшов без ілюзій, чітко усвідомлюючи, що гість університету є представником Росії, і саме інтереси цієї країни цікаві йому перш за все.
Не знаю, чи саме Ходорковський може бути якимось офіційним обличчям цього діалогу, але все одно в тій чи іншій мірі він опосередковані на якісь проговорює питання, які потім можуть стати питаннями повістки Російської Федерації.
Сам Михайло Ходорковський свою роль у врегулюванні конфлікту в Україні бачить скромною. Він готовий створити в Україні і очолити спільноту російської культури або ж запросити на президентські вибори незалежних російських спостерігачів. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
яким запам'ятають цей день в Україні та світі.
Услышьте тех, хто обращається к вам на вашому русскому язикі.
Політична нестабільність тисне на ринок готівкової валюти. Є напруження.
Санкції ще появляються, санкції, чи кара, кончиться розмова.
Надзвичайний стан, люди. Надав руки брати хазяїну і рішати ці питання.
Свобода сьогодні.
Злочини над гражданами Босни і Герцеговини одавде кренули.
Тахдид алейхи миллати Іран.
That it's not the end.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Автопарк, що належав родині Януковичів, опинився в центрі скандалу. 22 лютого в селищі Гостомель, що за 40 кілометрів від Києва, активісти Майдану знайшли 13 елітних автомобілів. Деякі з них належали до автопарку молодшого сина Віктора Януковича і авто з кортежу самого колишнього президента. Їх загальна вартість обраховується мільйонами гривень. Втім, через три дні частина автомобілів зникла і опинилася в одному з гаражних кооперативів Києва. В ту ніч активістів, які хотіли передати машини, обстріляли невідомі. Серед обстріляних був і кореспондент Радіо Свобода Левко Стек, який потім і розслідував цю історію.
Події розгортались 25 лютого в Солом'янському районі Києва на вулиці Народного ополчення. Активістів Майдану, які патрулювали район тієї ночі, повідомили про розкішні автомобілі, які привезли і покинули без нагляду. Коли чоловіки прибули на місце, то побачили Мерседес С-класу та мікроавтобус Шевроле Експлорер. Одразу викликали міліцію, але замість людей в погонах на місце прибули більше півдесятка озброєних чоловіків, які без попередження відкрили вогонь по активістах.
По мне стреляли только резиновыми кулями. Это то, что я чувствовал, попадал. Потому что если бы попали вот такой, то я думаю, что я не рассказывал бы уже. Потом мы когда уже на месте стрельбы вышли, посмотрели же все-таки, что там, как там. Когда уже приехали активисты, взяли фонарики посветить. Когда уже смотрели, там уже по машинах было видно, что велися с боевого оружия.
Розповів очевидець події Віктор Ярмоленко. Загалом же ж з Гостомеля знайдені машини мали перевезти до Межигір'я, однак доїхали не всі автомобілі. Туди передали лише 7 машин. В той же час ці автомобілі очевидці почали фіксувати у різних районах міста. Новенький Бентлі та Рейндж Ровер, до прикладу, бачили просто на паркувальному майданчику за адресою Солом'янська, 3. Люди, які охороняли їх, заявили, що машини транспортували сюди бійці 11-ї сотні, і зараз вони на зберіганні в антикорупційному комітеті. Керівник організації, яка майже повністю копіює назву державного органу, Журновой Анатолій Степанович. Також він є керівником підприємства «Безпека обізнаність гарантія» в реєстрі судових рішень про компанію півтора десятка згадок. В одному з рішень «Безпека обізнаність гарантія» зобов'язали виплатити майже 200 тисяч гривень заборгованості за оренду приміщення, яке винаймалось у державного акціонерного товариства «Діпрозв'язок», що розташоване, знову ж таки, за адресою Солом'янська, 3. У підприємстві підтвердили цю інформацію. Спершу, кажуть, Журновий винаймав кімнати для антитерористичного комітету, згодом для антикорупційного комітету і бюро, тепер тут розташоване і підприємство «Безпека обізнаність гарантія». І хоча за родом діяльності тут мали б дбати про охорону, працівники в будівлі живуть у постійному страху. Пояснив радник голови правління підприємства «Діпрозв'язок» Віктор Шахов.
Для мене це бойовики. Не можу назвати їх другими словами, да, тому що це люди в основному входящі в формі, останнє время носящі бронежилети, в тому числі говорили о существовании калашников у них в помещенні. Ми не готовы бороться с людьми силовым путем. Считаю, что силы будут несопоставимы.
Попри рішення суду про виселення і виплату боргу, підприємство Журнового далі залишається у будівлі Діпрозв'язку. Тому працівники Діпрозв'язку одразу помітили автомобілі, які вони нібито охороняють. Був там і чорний мікроавтобус Volkswagen, а саме за кермом такої машини були невідомі, які розстрілювали активістів в гаражному кооперативі. Коли ж машини тільки з'явились на Слом'янській, 3, бійці Журнового заявили, що техніка під охороною самооборони Майдану. А всі подробиці їм пояснить сотник на прізвисько Ведмідь. Працівники Діпрозв'язку дуже здивувались, коли польовий командир Майдану, сотник Ведмідь, і їхній давній знайомий Анатолій Степанович Журновой виявились однією людиною. Іншими словами, мародери і стрілки з гаражного кооперативу, рейдери, які захопили приміщення на Солом'янській, 3, і за рішенням суду мали виплатити державному акціонерному товариству 300 тисяч гривень, і 11-та сотня самооборони Майдану – це тісно пов'язані між собою люди, а керівник у них один – Анатолій Журновой. Сотник відмовився зустрітись з журналістами Радіо Свобода, щоб висловити свою позицію щодо історії з машинами Януковича. Лише коротко прокоментував телефоном.
Машини знаходяться в Межигір'ї або в управлінні самооборони.
Третьої ніякої іншої інформації немає.
В кого в самообороні можна з'ясувати, де зараз ці автомобілі, які передали їм на управління?
Візуальнішого поняття.
Варто також зазначити, що працівники Діпрозв'язку, звернувшись до Генпрокуратури, СБУ та МВС з проханням перевірити законність дій Журнового та його підопічних, наразі так і не дочекались належної реакції. Левко Стек, Радіо Свобода, Київ.
Більше на цю тему на сайті radiosvoboda.org. Це була «Свобода сьогодні». Її підготували і провела я, Людмила Ванник. Залишайтеся з нами. Далі.